Estu laudata Jesuo Cristo. El coran saluto nel ciugi auscultanto e della elsendo e della Radio Vaticana in Esperanto. Post pripensado pri la ago della Sancta Spirito en la creado, obiecto della pasint semaina catechiso, e la hodiaua audienzo en plazzo Sancta Petro, la papo parolis pri cesto della Spirito en la revelatio, pri chiu la Sancta Scribo estas autoritata attesto. Se la tria persona e la triunuo inspiris la Biblion, estas ancora la spirito chiu ciam vivigas gin, cae dume alla ecclesio estis confidita la tascon pri tutte correcta interpreto. Estas multa e la textoi en la Nova Testamento chiui assertas la dian inspiron en la Bibliae textoi. Papo Francisco mensis Sanctan Paulon, quiu scribis, la tutan scribon Dio inspiris. Temas, la papo substrecis, pri iu articolo de la credo, quiu ni ripetas en la pregio pri credo, cae li aldonis, la Sancta Spirito, quiu inspiris la scriboin, estas ancau tiu quiu clarigas ilin, cae faras ilin vivai cae activai. La sancta scribo inspirita de Dio, diris la dua Vaticana Concilio, cae redactita e definitive por ciame, comunicas neshangeble la vorton de Dio mem. La ecclesio fiancino de Cristo estas la raitigita interpretisto de la inspirita scribo. La ecclesio estas la peranto prigia autentica proclamado. Cia la ecclesio estas dotita della sancta spirito, protio gi mem estas inspiritanto. Gi estas colono cae subtenanto della vero. Cial? Cer estas gi inspirita plenigita per la sancta spirito. Crome estas tasco della ecclesio helpi fideluloin, cae ciuin ciui serchas la veron, en correcta interpretado della Bibliae textoi. Papo Francisco visitis Capitolon. Campidoglio. Papo Francisco la decan de junio visitis la institucian coron della urbo, la Capitolo. Tio casis la trian foion post la visito de 2019, cae de tiu, quancam limigita alla plazzo, de 2012, por la pregia conveno pripazzo iniziatita de Sancta Egidio. Urbo cun universala vocitezzo, heimo de papoi cae imperiestroi, cripo de civilizazio cae acceptado de homoi e la tuta mondo. Gardanto de artai tresoroi cae grandiosai spuroi de la passintezzo. Sideio de concilioi, internaziai tractatoi, olimpicoi cae jubileoi, nelaste tiu, ciu ocasos en 2012, cae ciu estas esperata plibonigi la decoron cae efficetson de publicai servoi, cae ciu vidos plenan cun laboron inter la Sancta Seggio cae la Itala Registaro. Gi estas portreto, quiu emfasas gian grandezon, sed ne forgesas la problemoin cae malfacilajoin, quiu in Papo Francisco schisis pri Romo, urbo unica en la mondo, pro sia allogo cae gia respondezzo al Italio, alla Ecclesio, alla Homa Familio. Varma applaudo della membroi della Consilio Marquis Lainiron en la Aulon Julio Cesaro, Parlamento della Urbo, loco de dialogo, democratio, pubblica e discutoi. La unua ago della Papo estis la saluto cae beno al malgranda knabino, la sola knabino c'è stanta en la Aulo. Si applorado cune cun la applaudoi, interrompis plurfoie la paroladon della Papo, e conducita per la saluto della urbestro, chiu parolas prisalto antauen por Romo. Char estas tempo de curaggio, ne de resignazio. Cai tiu de la presidente della urba assembleo, Svetlana Celli, chiu difinis la visiton della Papo chiel la plei autentica cae tuscebla a testo del amo cae proximezza alla urbo Romo, chiu preparigas en citiu in monatoi por la sancta iaro. Cae certigas che sci metas ciun clopodon por plei bone accepti milionoin da pilgrimantoin. La reflecto pri la jubileo 2012, quiu allogos en Romon miloi da pilgrimantoi cae turistoi, estis centra, ancau en la parolado de la papo. Jubilea iaro povos esti ocaso por reacchiri la universalan spiriton de Romo, ce la servo de la caritato, ce la servo de la accepto cae gastamo, de ciu, esperas Papo Francisco, povos esti verai attestantoi pilgrimantoi, turistoi, migrantoi, malriciuloi, soluloi, malsanuloi, malliberuloi, excludituloi. Pro tio, li aldonis spontanee, mi decidis malfermi sanctan pordon en mallibereio. Ili povus attesti che l'autoritato estas plene tia, ciam gi sin metas ce la servo de ciui, ciam gi usas sian legitiman povon por veni alla besonoi de la civitanaro, cai a parte de la plei malfortai, de la lastai, concludis la papo. Delegazio de Sancta Seggio c'è la conveno pri ret comunicado. Evitu fragmentigion della interreto, conservante gin secura un'unura cae cun funziebla, cae antauenigu ciferezzan includon, reductante la costo in de informai cae comunicad infrastrukturoi cae la ciferezzan disigion. Citiui estas quelcae e la punctoi pri ciui la plei alta internaziai autoritatoi pri interreto cae telecomunicado discutis en Kigali, la cefurbo de Ruando, en la conveno occasinta inter la deca cae la dec dua de junio c'è la plei alta e registarei niveloi della ciuiara assembleo della ne profit cela organizajo interreta autoritato pri numeroi appartenai. Ciu administras domainoin cae la reton ie tut monda nivelo, cae ciu funccias ce plur interesa representa nivelo. La convenon partoprenis quindec delegazioi, inclusivita tiu de la Sancta Seggio, representita de Monsignoro Lucio Adrian Ruiz, secretario del administra faco por comunicado, cae la delegito Francesco Masci, directoro della tecnologia, directo della sama administra faco. Ni venis alla fino della hodiaua el sendo. Salutas vin Edvige Ackerman, Paolo Omodei Zorini, cae la respondezza redaktoro Maria Belosevic. Estu laudata Jesuo Cristo.